Haqiqiy muhabbat yashirin bo'ladi, oshkor emas. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilar: "Men sajdada 40 ta birodarim haqqiga isimlarini birma-bir aytib chiqib duo qilardim."